Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Сонымен өздеріңіз естігендей қаңтардың 6-сы күні Қазақстан парламенті сенатының жалпы отырысында сенаторлар осыған дейін мәжіліс депутаттары жария еткен ұсынысты бір ауыздан қолдап дауыс берді. Демек Қазақстан парламенті сенаты бейсенбі күні жалпы отырысында ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілетін 2020 жылға дейін ұзартуға қатысты конституцияға өзгеріс енгізу туралы мәжілістің ұсынысын қолдады. Сенаттың жаңа жылдағы алғашқы отырысын ашқан сөзінде сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстан жетістіктерін санамалай келіп, мұның барлығы осы табыстардың басқасында болған тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың ерлігі деп атап өте келіп, құрметті сенаторлар, Қазақстан парламентінің депутаттары республикалық референдумда тұңғыш президент елбасының президенттік өкілетін ұзарту мүмкіндігі көзделетін өзгерісті конституцияға енгізу туралы ұсыныс берген өздеріңізге белгілі. Таяуда мәжіліс депутаттары негізгі заңға өзгеріске қатысты ұсынысты жақтап, тиісті қаулы қабылдады. Сенат депутаттары бұл үндеуге бір ауыздан қолдау көрсетеріне кәміл сенемін деген сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаевтың сөзінен кейін осы күн тәртібіне ұсынылып отырған мәселені талқылауға шыққан сенаторлардың барлығы да президент Назарбаевтың атына мақтау мен марапаттау айтудан сөз бәсекесіне түскендей болды. Мінберге бірінен кейін бірі көтерілген 10-нан астам сенатордың қайғайысы да тәуелсіздіктің 20 жылындағы жетістіктерді Қазақстанның Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше болуынан бастап, жаңа Астананың салынуы, Назарбаевтың төл тумасы екендігін, Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына абыройлы төрағалық еткенін, 11 жыл бойына өткізілмеген Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитінің Астанада өткізілуі, Астана декларациясының қабылдануы, мұның барлығы да Нұрсұлтан Назарбаевтың ерлік еңбегі мен күш-жігерінің арқасында екендігін тізіп шығудан жалыққан жоқ. Енді осы бейсенбі күні 45 сенатор қатысқан отырыста, олардың өз сөздерімен айтқанда, тарихи шешімді қабылдауға шешендік сөздерімен атсалысқан сенаторлардың бір қатарының айтқан сөздерін сіздердің назарларыңызға ықшамдалған нұсқада ұсынып көрейік. Алдымен сөз алған Қазақстан парламенті сенатының халықаралық қатынастар қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің төрағасы Қуаныш Сұлтанов, Қазақстан Назарбаев деген егіз ұғым қалыптасты деп атап өте келіп, өзінің сөзін былай жалғастырды.
Сайлау мен референдум екеуі де демократиялық тәсілдер. Екеуінің де мәртебесі біздің конституциямызда, басқа заңдарымызда анық көрсетілген. Яғни біз екеуінде тең пайдалануға құқылымыз. Олар бір-бірінен алшақ та, бір-біріне қайшы да емес. Демократиялық институттарды референдум арқылы да толық дамытуға болады. Демократия игіліктерін игеруде Қазақстан өз жолымен ізденуге құқылы. Ең бастысы халықтың басым көпшілігін тілегін орындауға ұмтылу.
Сенатор Қуаныш Сұлтанов референдум мен сайлаудың айырмашылығы мен ұқсастықтарына осылай тоқталса, ал сенатор Мұхтар Алтынбаев өзінің сөзін былай жалғады.
Қазақстан халқының еліміздің тұңғыш президенті елбасының өкілеттігін ұзарту туралы референдум өткізу жөнінде көтеріп отырған бастаманы толық қолдаймын. Халқымызға аспандаған атақ пен абыройды әперген ұлты үшін туған ұлы қайраткер елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қазақ халқының сан ғасырлық аңсаулы арманын іске асырды.
Келесі сенатор Болат Жылқышев та әріптестерінен қалысқан жоқ.
Данышпан патша күлтегін түркі халқы үшін түн ұйықтамадым, күндіз отырмадым, өлімші халықты тірілттім, жаланаш халықты киіндірдім, жарлы халықты бай қылдым, аз халықты көп қылдым, тату елге жақсылық қылдым депті. Күлтегін осы сөзі біздің елбасымыздың жасаған еңбектер туралы айтылған секілді көрінеді маған. Өткені Нұрсұлтан Әбішұлы халықаралық масштабтағы кемеңгер саясаткер. Ең бастысы елбасымыз өзі бастаған ауқымды да ірі бастамаларды да өзінің аяқтаған мемлекетімізге тиімді.
Келесі сенатор Қуаныш Айтақыновтың да айтқан тұңғыш президенттің атына мақтау марапаттаулары алдыңғылардан кем түскен жоқ.
Бұрын біз кім едік? Қазір кім біз? Әрбір қазақстандық өзіне осы сұрақты қойып ойланса, біздің елдің бүгінгі жетістіктері көз алдымызға келеді. Халқымыздың шексіз ризашылығына бөленген ел президентін Қазақстан халқы елбасы деп үлкен құрметпен атайды. Елін халқын сүйсінтіп отырған Нұрсұлтан Әбішұлы бүкіл қазақтың мақтанышына, махаббатына айналған ерекше тұлға.
Тағы бір сенатор Бақберген Тоқмамбетовті де тыңдап көрейік.
Көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевпен замандас болғаныңа, ол жасаған қайталанбас саяси әлеуметтік реформаларды ықыласыңмен орындауға қатысқаныңа тәңіріңе тәубе айтасың. Тәуелсіздік Нұрсұлтан Әбішұлының табиғи талантын ашты, ал Назарбаев елінің бағын ашты. Елбасы арқылы Қазақстанымызды қауымдастықтың құрметтегенін сезініп, тұла бойымызда тебіреніс толқындарының әлсін-әлсін жүгіріп өткенін есіне жасырады.
Осылайша сенаторлар талқылай келе Қазақстан конституциясына өзгеріс енгізу мәселесі бойынша республикалық референдум тағайындауды сұрап, парламенттің атынан президент Назарбаевқа үндеуді және конституцияға ұсынылып отырған өзгерісті туралы жобаны қоса жолдады. Естеріңізге сала кетейік, желтоқсанның 29 күні Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаттары президент Назарбаевтан оның қызмет өкілеттігін ұзарту жөнінде ел конституциясына тиісті өзгеріс енгізу туралы заңды қабылдауды сұраған болатын. Назарбаевтың президенттік өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзарту жөнінде референдум өткізу туралы бастамашыл топ жетекшісі Ерлан Сыдықов бұған дейін Азаттық радиосына берген сұхбатында ел азаматтарынан қол жинау науқаны барысында 3 миллионға жуық қол жинағандарын мәлімдеген болатынды. Өткен жылы 70 жасқа толған президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстанды үздіксіз басқарып келе жатқанына 20 жылдан асқандығын өздеріңіз жақсы білесіздер.